ขอเจริญพรในการฝึกสมาธิภาวนาในการฝึกสติสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรเราต้องการ2อย่าง1คือความสงบเพราะว่าเมื่อเรามีความสงบเมื่อใจสงบกายสงบจากนั้นเราจะสง่าคุณโยมเคยสังเกตไหมคนที่ใจสงบอาการทางกายก็สงบเวลาเขานั่งเขาเดินเขาทำอะไรโยมจะรู้สึกเหมือนมีรัศมีไหมมันมีบุคลิกภาพพิเศษนะข้างในสงบข้างนอกสงบและมีความสง่าเกิดขึ้น 2. เราได้หรือว่าเราต้องการปัญญาปัญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากการฟังเกิดขึ้นจากการเรียนกับครูบาอาจารย์แต่นั่นก็ยังเป็นปัญญาของคนอื่นทำยังไงหนอปัญญาของตัวเราจะเกิดขึ้นเราต้องฝึกเจริญสติตระหนักรู้ในทุกอิริยาบถทุกเรื่องที่คิดเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมันคิดขึ้นมาเราก็ดูความคิดอย่าไปไล่มันนะอย่าไปด่าอย่าไปบ่นว่าทำไมมันคิดจังเลยฉันเบื่อเหลือเกินนั่งแล้วก็ไม่สงบอย่าไปว่ามันถ้ามันคิดขึ้นมาโยมก็นั่งดูความคิดเฉยๆมันจะคิดไปไหนก็ดูมันไปสิมันไปเต็มที่แหละเดี๋ยวมันก็กลับเชื่อเถอะไม่ต้องไปผักสายมันอ่ะคิดขึ้นมาก็ดูความคิดนั่งแล้วปวดก็อย่าไปโกรธที่มันปวดปวดตรงไหนก็ดูลงไปตรงนั้นอย่าไปบอกว่าจงหายจงหายจงหายอย่านะดูเฉยๆว่ามันปวดตรงไหนสักพักหนึ่งมันจะซาไปมันจะหายไปเหมือนคลื่นที่มันกระทบฝั่งแล้วมันก็ไหลกลับลงไปมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าโยมจับเคล็ดตรงนี้ได้โยมจะไม่กลัวความเจ็บปวดเลยหรือนั่งไปสักพักหนึ่งมันจะคันนะมันจะคันมันจะไล่ลงมาตั้งแต่ข้อเท้าสันขาหน้าท้องไล่ขึ้นมาจนถึงคอเหมือนกับมดมันไต่นะมันยุบยุบยุบยุบแล้วมันจะขึ้นมาตามริมปากตามจมูกตามหน้าผากถ้าเป็นไปได้อย่าไปเกานะมันกำลังลองของเราเฉยเฉยไว้ถ้าโยมไปเกาปุ๊บสติพลาไปหมดเลยสมัยแต่มาไปอยู่กับหลวงพ่อจารันวัดอัมพวันน่ะแม้แต่น้ำลายท่านยังไม่อยากให้กลืนเลยพอกลืนน้ำลายปั๊บเนี่ยเหมือนต้องมาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นเราอย่าไปกลัวเวลามันหงุดหงิดงุ่นง่านมันคันก็เยอะใจเย็นๆไว้มันคันตรงไหนมันปวดตรงไหนมันชาตรงไหนดูมันไปเดี๋ยวมันหายหมดมันเกิดได้เองนะมันหายเองอย่าไปตกอกตกใจมันฟุ้งเองเดี๋ยวมันก็หายเองเราแค่ดูเฉยๆคำว่าดูเฉยๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากคนส่วนใหญ่มันเฉยไม่ได้นะมันดูแล้วมันต้องคิดนะโยมเชื่อไหมโยมต้องคิดอย่างโยมเห็นถ้วยชานี้แต่มาให้ดูถ้วยชาเนี่ยดูปุ๊บน่าจะโรงงานเชียงใหม่นะโรงงานลำปางมันของไทยหรือของญี่ปุ่นหรือว่ามันเป็นชาเครื่องถ้วยบรรจงโยมคิดไปไหนตัวไหนนะบางคนมันน่าจะราคาสัก70บาท100บาทเต็มที่ฉันให้300นะโยมรู้ไหมว่าโยมกำลังเข้าไปไหนในอนาคตหรือไม่ก็อดีตนี่เราไม่เคยสังเกตความคิดเราเลยนะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นถ้าท่านสังเกตความคิดของตัวเองจนกระทั่งท่านเห็นว่าท่านกำลังคิดอะไรการปฏิบัติกำลังก้าวหน้าคนส่วนใหญ่มันคิดอ่ะแต่มันไม่รู้ว่ามันคิดนะคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดชีวิตมันถึงได้ยุ่งอยู่ทุกวันนี้ไงยุ่งยุ่งคิดเหลือเกินคิดถึงเรื่องเก่าคิดถึงความหลังคิดถึงซีรีส์เกาหลีคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่หน้าลูกหน้าเมียหน้ากิ๊กหน้าดาราหน้านักการเมืองคิดถึงรองเท้าเมื่อกี้ถอดไปไหนคิดถึงวันในเต็นท์ฉันจะมีใครไปเปิดไหมคิดว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงฉันจะได้กินข้าวแบบพอดีเป๊ะไหมหรือว่าจะถูกลองของเหมือนวันนี้อีกมันก็คิดไปหมดเลยตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่ไหนใจฟุ้งไปทั่วโลกเลย แต่ถ้าเราเห็นว่าเราคิดแล้วเราไปรู้ความคิดเข้าความคิดจะหยุดความรู้สึกอยู่เหนือความคิดถ้าเราคิดเราไม่รู้สึกถ้าเรารู้สึกเราจะไม่คิดการปฏิบัติธรรมเราเน้นความรู้สึกตัวเป็นหลักนะในอดีตกาลนานมาแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นมีพระใหม่รูปหนึ่งไปปฏิบัติธรรมท่านมีความสุขมากที่ได้ประพฤติปฏิบัติอยู่มาวันหนึ่งขณะกำลังนั่งสมาธิตอนตีห้ามีแมวมาจากไหนก็ไม่รู้มาร้องอยู่หน้ากุฏิท่านก็เลยลืมตาออกจากสมาธิมองแมวแล้วก็สงสารแมวโอ้ตายละน่ารักเนาะหิวละสิเนี่ยลูกหิวใช่มั้ยนะท่านก็พูดกับแมวนะสักพักหนึ่งท่านก็เลยออกจากสมาธิแล้วก็อุ้มแมวไปหาโยมที่อยู่หลังวัดโยมขอนมจอกหนึ่งเอาไปทำไมให้แมวนะท่านได้นมมาจอกหนึ่งแล้วก็เอามาให้แมวพอแมวมันกินนมเสร็จแล้วมันก็หลับปุ๊ยท่านก็นั่งสมาธิตอนเที่ยงวันน่ะแมวตื่นนะร้องอีกแล้วพระก็สงสารไปหาโยมโยมขอนมจอกหนึ่งโยมก็ให้มาอีกจอกหนึ่งให้แมวกินแมวกินหลับปุ๊ยพอแมวหลับท่านก็นั่งสมาธิตอนเย็นแมวร้องอีกแล้วท่านก็นึกดูเอ๊ะวันนี้ไปขอทั้งสองรอบถ้าไปอีกรอบหนึ่งโดนด่าแน่แต่ถ้าไม่ไปแมวก็หิวเราก็นั่งสมาธิไม่ได้อุ้มแมวไปหาโยมโยมโยมเปิดประตูออกมาไม่ต้องขอละหลวงพี่ทำไมล่ะโยมโยมว่าหลวงพี่เอาวัวไปเลี้ยงแล้วกันก็เลยได้วัวมาตัวหนึ่งเอาวัวมาผูกไว้ใต้ถุนกุฏิท่านก็รีดนมวัววันแรกที่ท่านไปรีดนมวัวมาให้แมวท่านถูกวัวเตะเพราะในชีวิตไม่เคยรีดนมวัวแล้ววัวพอมันเห็นผ้าเหลืองๆปุ๊บมันก็ไม่คุ้นใช่ไหมก็เตะท่านโอ้โหหัวโนเลยล้มคว่ำก็มาหงายแต่ท่านก็ทำเพราะท่านสงสารแมวรีดนมวัวอยู่ได้สองสามวันปรากฏว่าน้ำนมหมดไปหาโยมโยมไม่มีน้ำนมวัวละอาตมาต้องทำยังไงเอ้าแล้วท่านไปทำยังไงอ่ะก็โยมให้วัวไปอาตมาก็รีดนมมันให้แมวทุกวันทุกวันอ่ะแล้ววัวกินอะไรเอาวัวต้องกินอะไรอ่ะท่านไม่รู้เรื่องเลยเนื่องจากเป็นพระโยมก็บอกท่านวัวต้องกินหญ้าหญ้าอยู่ไหนอ่ะโยมกลางทุ่งไปเกี่ยวเอาสิท่านก็เลยผูกวัวไว้ใต้ถุนเอาแมวไว้ในห้องแล้วสวมงอบแล้วก็ออกไปเกี่ยวหญ้าอยู่กลางทุ่งเกี่ยวไปเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวไปก็ไปเกี่ยวถูกมือตัวเองเข้าเลือดไหลเลยโอ้ตายละตกอกตกใจกลับไปหาโยมโยมไปสอนอาตมาเกี่ยวหญ้าหน่อยเนี่ยดูดิเนี่ยมือเนี่ยล่องแล่งเลยเนี่ยจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเกี่ยวมันเกี่ยวมือโยมก็อุ้ยเรื่องมากจังเลยนั่งหนูช่วยหลวงพี่หน่อยลูกสาวก็ออกมาสวมงอบไปสอนหลวงพี่เกี่ยวหญ้าอยู่กลางทุ่งเกี่ยวมาเกี่ยวไปเกี่ยวไปเกี่ยวจีวรหลุดไม่รู้ทำยังไงกลับมาก็เลยไปหาโยมโยมอาตมาขอแสดงความรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงก็ไม่รู้มันเกี่ยวไปเกี่ยวมาเราสองคนก็เลยเกี่ยวก็แอบซึ่งกันและกันนะตกลงท่านก็ต้องได้ลาสิกขาท่านก็ได้ลาสิกขาแล้วทีนี้ตกลงท่านก็ออกจากวัดมาอุ้มแมวมาตัวหนึ่งนะได้ภรรยาคนหนึ่งนะวัวอีกตัวหนึ่งนะท่านก็มีความสุขมากกับโลกใหม่ของท่านนะคือท่านเห็นดอกกุหลาบในใจกันเพียงดอกเดียวอ่ะท่านก็คิดว่ามันสวยที่สุดนะท่านยังไม่เคยเห็นดงกุหลาบไงใช่ไหมผู้หญิงสวยที่สุดมีอยู่คนเดียวท่านก็คิดว่าดีที่สุดแล้วโอ้โหช่วงโปรโมชั่นเข้าใหม่ประมาณนั้นทิศศึกใหม่มีความสุขเหลือเกินนะต่อมาปรากฏว่ามีลูกพอมีลูกแล้วเนี่ยพอหลังโปรโมชั่นแล้วภรรยาไม่เอาแล้วไม่เลี้ยงเลยยกให้สามีเลี้ยงลูกสามีต้องเลี้ยงลูกและตรงนั้นเขาถึงได้รู้ว่านรกมีจริงหลังโปรโมชั่นและออปชั่นต่างๆไม่เหลือ ยึดคืนหมดเลยต้องเลี้ยงลูกเองต้องหาอยู่หากินเองต้องไปเกี่ยวหญ้าเลี้ยงวัวต้องรีดนมวัวเลี้ยงทั้งคนเลี้ยงทั้งแมวเลี้ยงทั้งตัวท่านภรรยาก็เป็นเล่นไพ่เป็นหลักเลยลูกร้องขึ้นมาก็ปลอบเป็นบ้างไม่เป็นบ้างกลางคืนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแทบล้มประดาตายแล้วต้องหาเงินมาป้อนมือภรรยาป้อนเท่าไหร่เธอก็ไม่อิ่มเธอก็ไม่พอเท่านั้นยังไม่พอมีเรื่องตบมีเรื่องตีตบตีทีไรทิศศึกใหม่ก็แพ้เพราะว่าภรรยานั้นเจนเวทีกว่าเยอะนะวันหนึ่งเมื่อภรรยาหนีไปเล่นไพ่ลูกร้องขึ้นมาอาหารก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีจะกรอกหม้อทุกแทบล้มประดาตายท่านถึงร้องไห้ร้องห่มร้องไห้แล้วในที่สุดก็ม้อยหลับไปทั้งลูกทั้งพ่อตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งท้องร้องจ๊อกจ๊อกจ๊อกไม่รู้จะทำยังไงมองหาแมวก็ไม่เจอมองหาเมียก็ไม่อยู่ทั้งแมวทั้งเมียหายหมดเลยเลยอุ้มลูกน้อยกลอยใจต้นตอของความทุกข์เดินลัดเลาะออกจากบ้านไปเดินมาเดินไปใจลอยไปเรื่อยทุกตรมกบไม้แทบล้มระดาตายไม่นึกว่าหลังโปรโมชั่นแล้วเนี่ยฉันจะต้องมาเลี้ยงทั้งแม่ของภรรยาเลี้ยงภรรยาเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงตัวเองแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกโอ้ยทุกข์เหลือเกินทุกข์หนอทุกข์หนอภาวนาไปแล้วยังไงก็ไม่รู้ก็ปุบปับก็เดินเข้าวัดไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเดินเข้าวัดท่านก็ไปหยุดยืนอยู่หน้าโบสถ์โอ้เราเคยบวชอยู่วัดนี้เราเคยนั่งสมาธิอย่างมีความสุขแล้วตอนนี้ความสุขมันไปไหนหนอเดินไปเดินมาเดินมาลัดเลาะไปจนกระทั่งไปถึงท้ายวัดไปเจอกุฏิตัวเองเข้าโอ้ในอ้อมแขนก็อุ้มลูกมองกุฏิตัวเองมองไปเยอะเลยมันไม่มีคนอยู่โอ้เราเคยอยู่กุฏินี้เราเคยลุกมานั่งสมาธิอย่างมีความสุขโอ้เราอยากกลับไปมีความสุขอย่างนั้นเหลือเกินเอ๊ะแล้วความสุขอย่างนั้นมันหายไปจากชีวิตเราตั้งแต่เมื่อไหร่พิจารณาไปพิจารณามาก็ไปเห็นแมวตัวเดิมนอนอยู่บนขื่อนึกขึ้นมาได้โอ้ฉันเข้าใจแล้วความสุขฉันมันหายไปเพราะเกตัวเดียว นิทานพุทธปรัชญาเซนจบตรงนี้เห็นได้ยังยังว่าปัญหาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแมวได้อยู่ตรงไหนอยู่ที่พระรูปนั้นท่านใจลอยถ้าใจลอยแล้วเราจะพลาดเราจะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงอะไรคือหน้าที่ที่แท้จริงของเราก็ในเมื่อท่านเป็นพระท่านก็ต้องเป็นพระให้ดีที่สุดใช่ไหมทีนี้พอท่านลืมไปนิดเดียวท่านก็เลยไปเลี้ยงแมวพอเลี้ยงแมวปั๊บท่านก็มีภาระเพิ่มขึ้นจากนั้นภาระมันก็เพิ่มสุดท้ายก็ต้องเลี้ยงทั้งแมวต้องเลี้ยงทั้งเมียในที่สุดท่านก็ได้บรรลุสัจธรรมมาอ๋อถ้าฉันไม่ตามแมวตัวนั้นไปนะความสุขยังอยู่ไหมยังอยู่ครับแต่เพราะท่านตามแมวตัวนั้นไปเราทั้งหลายในที่นี้เคยเดินตามแมวตัวนั้นไหมเราต่างมีแมวกันคนละตัว มีไหมที่บ้านมีกี่ตัวอะไรก็ตามที่โยมกำลังตามมันต้อยต้อยต้อยแล้วมันรึบเอาความสุขจากชีวิตไปทั้งหมดอ่ะแมวและแมวบางตัวไม่ได้กิน3มื้อนะและไม่ได้กินแค่อาหารนะกินเงินกินเวลากินสุขภาพกินความคิดกินสติปัญญากินความสุขท่านทั้งหลายต้องพิจารณาแมวบางตัวท่านต้องปล่อยมันบ้างกลับไปเนี่ยไปปล่อยแมวมีแมวบางตัวที่ท่านต้องดูแลจำกัดขอบเขตลงไปว่าจะดูแลแมวได้กี่ตัวอายุอย่างเรานี้เวลาอย่างเรานี้สุขภาพอย่างเรานี้การงานอย่างเรานี้จะดูแลแมวได้กี่ตัวจำกัดลงมาเพราะมีเวลาจำกัด คงเที่ยวทำทุกอย่างไม่ได้อะไรคือภาระหน้าที่ที่แท้จริงของเราโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นจำเพาะเจาะจงอยู่กับสิ่งนั้นอย่าให้แมวคือความคิดอย่าให้แมวคือสิ่งซึ่งไม่จำเป็นสำหรับชีวิตแต่มันเผอิญหลุดเข้ามาในชีวิตของเราแล้วมันมาชักมาลากมันนำเราไปพลอยทำให้เราต้องเสียเวลาไปครึ่งค่อนชีวิตและทำให้ชีวิตทุกข์โดยใช่เหตุแมวตัวสำคัญที่สุดไม่ใช่แมวที่อยู่ข้างนอกแต่คือแมวที่ชื่อความคิดและคือความคิดที่ชื่อความฟุ้งซ่านตามมันไปทุกข์แทบตายกันทั้งนั้นทำยังไงหนอทำยังไงหนอเราถึงจะสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อหลุดออกมาจากความคิดได้มันเติมการเจริญสติลงไปในชีวิตประจำวันทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวพยายามรู้และในการพยายามรู้อย่าไปเครียดถ้าโยมสังเกตนะโยมจะเห็นว่าอาตมามีงานเยอะมากนะเมื่อกี้ที่มาช้าก็เพราะว่านำคณะของกวีรัตนโกสินทร์กวีศรีไร้เดินชมอาณาบริเวณขึ้นไปเรือนแขกแก้วก็มีโยมรออยู่อีกเกือบร้อยเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะมีภารกิจเยอะโยมก็ถามว่าเอาเวลาไหนมาปฏิบัตินะก็ชีวิตอยู่ไหนก็ปฏิบัติที่นั่นปฏิบัติตอนมีชีวิตไงบางครั้งที่อาตมาจัดคอร์สภาวนาอย่างนี้อาตมาก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกับพวกเรามีอยู่คืนหนึ่งอาตมานอนตอนตีหนึ่งแล้วอาตมาก็ฝันว่าอาตมากำลังดูความคิดอยู่กำลังดูความคิดพอตื่นมาตอนตีสี่ตื่นก่อนระฆังปรากฏว่าการดูความคิดในฝันกับการดูความคิดในขณะตื่นมันต่อเป็นเรื่องเดียวกันจิ๊บพอจิตดวงแรกตื่นปุ๊บเข้าสู่โหมดการปฏิบัติทันทีนี่คือการปฏิบัติต่อเนื่องแม้กระทั่งในฝันมันก็ยังฝันว่าปฏิบัตินะพอตื่นปุ๊บอาตมาดูจิตต่อเลยโยมก็มาถามว่าท่านไปเข้าคอร์สบ้างไหมเขาเป็นนักปฏิบัตินะปฏิบัติมาเป็น10ครั้ง10คอร์สพระอาจารย์ไปเข้าคอร์สบ้างไหมเนี่ยงานเยอะอย่างเนี้ยอาตมาก็เลยบอกว่าจะต้องไปเข้าคอร์สทำไมก็อาตมาอยู่ในวัดอยู่แล้วอาตมาก็ปฏิบัติอยู่นี่ไงก็ไม่เห็นท่านปฏิบัติอาตมาก็ถามว่าโยมคิดว่าอะไรคือการปฏิบัติก็ต้องไปเข้าคอร์สอาตมาเลยบอกว่าโยมปฏิบัติไม่ใช่ที่วัดปฏิบัติลงไปที่ชีวิตที่เนื้อที่ตัวของเราเมื่อเราเดินผ่านกลางสนามอย่างนี้อาตมาก็ปฏิบัติได้เมื่อเรานั่งอยู่เฉยๆอาตมาก็ปฏิบัติได้นั่งรถนั่งเครื่องบินฉันอาหารเราก็ปฏิบัติทั้งนั้นมีปีหนึ่งมีนักข่าวคนหนึ่งไปถามท่านติชนันฮันพระเซนซึ่งสอนวิปัสสนาแบบเดียวกับเถรวาทนี่แหละสอนการเจริญสติท่านกำลังทำสวนอยู่ท่านพรวนดินผักกาดอยู่เขาไปถามว่าโอ้โหท่านอาจารย์ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกทำไมเอาเวลาที่มีอยู่แสนน้อยมารดน้ำพรวนดินสวนผักทำไมท่านไม่ไปเขียนกวีมันยั่งยืนกว่าท่านติชนันท์ก็ตอบว่าก็นี่แหละการทวนดินนี่แหละการทำสวนนี่แหละคือการเขียนกวีเพราะอะไรล่ะการเขียนกวีนั่นน่ะมันเป็นน้ำหยดสุดท้ายน้ำที่มันจะเต็มแก้วมันเต็มเพราะหยดสุดท้ายได้หยดไหนมันเต็มเพราะว่าหยดก่อนหน้านั้นนั้นมันต่อเนื่องกันมาใช่ไหมเช่นเดียวกันการปฏิบัติน่ะโยมอย่าไปคิดว่าไปปฏิบัติที่วัดแล้วครั้งเดียวจบมันไม่ใช่หรอกโยมจะต้องทำไปเลยในชีวิตของโยมล่ะอยู่ที่ไหนเราก็ทำของเราไปแต่มันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปประกาศให้ใครรู้ว่าฉันกำลังปฏิบัติมันไม่จำเป็นหรอก การปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องกวดขันเอากับตัวเองไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปกวดขันกับคนอื่นบางคนปฏิบัติเพื่อกวดขันคนอื่นฉันปฏิบัติแล้วเธอปฏิบัติหรือเปล่าสู้ฉันไม่ได้ฉันนึกเข้าวัดประจำถ้าอย่างนี้คือยังไม่ได้เรื่องเลยปฏิบัติเพื่อดูตัวเองไม่ใช่เพื่อดูคนอื่นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปแข่งกับคนอื่นและก็อย่าไปแข่งกับตัวเองถ้ายังแข่งอยู่มันก็ยังไม่พ้นแพ้พ้นชนะมันก็ยังทำด้วยกิเลสอยู่เราแค่ดูแค่รู้ทำไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามันทำถูกต้องมันก็ดีขึ้นโดยอัตโนมัติถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็ยังเท่าเดิมก็เท่านั้นเองถ้ามันดีขึ้นสิ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือโยมจะเป็นคนใจเย็นเกิดอะไรขึ้นโยมไม่ค่อยเอะอะมากเท่าไหร่รับได้ใจเย็นควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นปกติอาการตกอกตกใจตาลีตาเหลือกไม่ค่อยมีมีแต่ความเข้าใจเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่ความเข้าใจมีแต่ความเข้าใจมีแต่ความเข้าใจลูกร้องก็ไม่โกรธละลูกล้มก็ไม่ด่าละลูกทำของแตกก็ไม่ด่าละมันมีแต่ความเข้าใจเข้าใจเข้าใจภาษาพระเรียกว่าตถาตาเนี่ยปัญญาอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเติมสติเข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวถ้าเราพยายามที่จะรู้อยู่เสมอยอมจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรารู้ของเราเองว่ามันดีขึ้นเราจะมีอารมณ์ที่ดีสดชื่นรื่นเย็นกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆขึ้นต่อวัตถุน้อยหรือแทบไม่ได้ใช้วัตถุอะไรเลยก็มีความสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขกินเป็นสุขตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขผลของการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะผลของการที่เอาแมวออกไปจากชีวิตท่านหนุ่มรูปหนึ่งไปบวชหลวงลุงของท่านเป็นเจ้าอาวาสมีอยู่วันหนึ่งท่านถวายงานพัดหลวงลุงอยู่เบื้องหลังพัดใบตาลพัดอยู่หลวงลุงนั่งสมาธิเข้าเงียบท่านก็คิดออกพรรษาแล้วต้องลาสิกขาลาสิกขาแล้วก็ต้องแต่งงานแต่งงานก็ต้องมีลูกมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกถ้าลูกร้องไห้ก็ต้องปลอบแต่ถ้าปลอบแล้วไม่อยู่ต้องทำยังไงจิตมันก็ตอบมาบ้างก็ต้องตีบ้างนะท่านใดนั้นท่านก็เอาพัดใบตาลตีปกหูหลวงลุงพวหลวงลุงกำลังเคลิ้มเข้านิพพานลืมตาตื่นทำไมแกตีฉันเนอะพระหลานบอกผมตีลูกครับเห็นไหมท่านอยู่กับปัจจุบันขณะไหมไม่อยู่แล้วท่านอยู่ไหนในอนาคตคำว่าปัจจุบันขณะคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะเราไม่หลุดเข้าไปในความคิดหรอกและคนที่ไม่หลุดเข้าไปในความคิดเป็นคนที่ตัดกรรมได้เพราะกรรมเก่าเข้าทางความคิดถ้าเราทำกรรมชั่วไว้มากๆเราไปคิดถึงมันเราจะทุกข์มันเคยจบมาเมื่อ10ปีแล้วมันเคยทำให้เราน้ำตาไหลเมื่อ10ปีแต่มาคิดถึงปีที่10น้ำตายังไหลอยู่ถามว่าน้ำตานั้นไหลตรงไหนไหลตอนนี้แต่ความผิดพลาดเกิดตอนไหน10ปีที่แล้วอดีตมันยังย้อนมากรีดปัจจุบันได้อยู่โง่หรือฉลาดโง่มากแล้วพวกเราเคยถูกอดีตกรีดปัจจุบันไหมเนี่ยริ้วรอยเพียบเลยฉะนั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันนะมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลยเวลาครูบาอาจารย์พานั่งสมาธิก็นั่งดูลมหายใจนั่นคืออารมณ์ของปัจจุบันความเจ็บความปวดคืออารมณ์ของปัจจุบันความคิดคืออารมณ์ของปัจจุบันการเดินการนั่งการนอนการขบการฉันการทานทุกสิ่งทุกอย่างเราแค่ดูแค่รู้แค่ดูแค่รู้ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นณปัจจุบันขณะคืออารมณ์ปัจจุบันและอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการเจริญสตินะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรอเลี้ยงอารมณ์เช่นนี้เอาไว้ก็ขอโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคนให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ
ฉันหลงรักความดีที่มีในทุกคนขอบคุณทุกคนที่ทำให้ฉันมีวันนี้
ให้ฉันมี